Par struktūru jauno runājot, kā jūsuprāt, komisijas darbība ietekmēs tas, ka ir viceprezidents, kurš pārauga komisāru darbu?
Es domāju, ka jaunā struktūra ir diezgan interesanta un viņai ir visas iespējas, teiksim, būt labākai nekā iepriekšējai. Protams, kā reāli darbosies jaunā struktūra parādīs īstenībā laiks, un lielā mērā tas ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kā konkrētie cilvēki darbosies, bet tas, kā jaunā struktūra ir izveidot ar šiem viceprezidentiem, kas nu jau reāli, nevis simboliski, bet reāli uzraudzīs pārējos komisārs, es domāju, ka patreiz izskatās, ka tie ir labi varētu darboties, jo, teiksim, Eiropas komisijas prezidentam vienam pāraudzīt pārējos 27 komisārs, nu būsim godīgi, ir pagrūti, kamēr tagad viņam ir 7 viceprezidenti ja vietnieki, kas tad varētu jau konkrētāk dziļāk pāraudzīt.
Junkers arī izteicies, ka vēlas politisku komisiju, nu ņemot vairāk tur nu, dažādiem, ar dažādiem politiskiem uzskatiem būs komisāri, kā viņiem izdosies sastrādāties?
Jā, es domāju, ka tas nav nekas, teiksim, īpaši, ja jaunais komisijas prezidents ir teicis par šo te politisko komisiju, un plusi šeit varētu būt tādi, ka ja ir politiska komisija, tas nozīmē, ka bijušie premjerministri, ministri, tātad augst mērogu politiķi, labā ziņa būtu tāda, ka Eiropas komisijā varētu būt lielāks esošo dalību valstu atbalsts, jo tas nozīmē, ka uz Eiropas komisiju izvirzītie kandidāti ir izvirzīti no dalību valstu, teiksim, valdību aprindām, un tātad valdībām šeit ir lielāks izredzes, ka dalību valsts valdības varētu atbalstīt komisiju. Savukārt, ja ir tikai tīrāks ierēdis, viņam varētu būt atkal mazāks atbalsts. Protams, tīram ierēdim, ja tā drīkst teikt, it kā varētu teikt, ka viņš ir tālāk no politikas, neitrālāks un tā tālāk, bet viņam atkal ir risks, ka varētu būt mazāks atbalsts no dalību valstīm.
Bet Vācijas, nu, jāteic gan, ka opozīcija ir izteikusies, ka Vācija iedalītais portfels ir pliķis viņiem Vācijas valdībai sejā. Nu, vai tad šajā gadījumā Vācijas Ginters Ettingers arī saņems tādu pietiekamu atbalstu no savas valdības, ja viņam ir piešķirts portfelis, ko nu, viņš pats saka, ka nav priecīgs, bet ir apmierināts.
Jā, faktiski jautājums ir ļoti interesants. Ja mēs skatāmies tiešā veidā, tad tiešām Vācijai tas komisāra portfeļa amats nav tik smags, kā varētu, teiksim, likties, ka lūk Vācija būtībā šodien ir visietekmīgākā Eiropas Savienības dalībvalsts, un komisāra amats nav tas ietekmīgākais.
Jā, digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs.
Jā, tā ka no vienas puses kritiķiem varētu būt taisnība, no otras puses nevajadzētu tūlīt iedomāties, ka Vācija ir apdalīta, jo Vācijai būtībā ir vislielākā ietekme Eiropas parlamentā, tas nozīmē, ka Vācija ir lielākais deputāts skaits Eiropas parlamentā, un Vācija ir ļoti spēcīga ietekme Eiropas Savienības padomē, tas ir, kur tiekās valstu un valdību vadītāji, un mēs zinām, ka tieši Angela Merkel ļoti lielā mērā diriģēja tā drīkst teikt Eiropas Savienības kuģi, tā ka tas, ja arī Vācijai šis te komisāra amats nav tik spēcīgs, ietekmīgs, kā varbūt gribētos, teiksim, vāciešiem, tas nenozīmē, ka Vācija būtu apdalīta, jo no pārējām institūcijām Vācijas ietekme ir neapšaubāma, un tas tā kā viss dubulto. Un vēl viens tāds aspekts, ja drīkst es ātri arī pateikšu, ir tāds, ka faktiski tātad ir 28 dalību valstis, tas nozīmē komisijas prezidents un 27 pārējie komisāri, un pēc būtības nevar arī būt 27 pārējieši jāmat visi ar smagiem portfeļiem, jo ja visām lielajām dalību valstīm iedos smagos portfeļus, tad kā mazās valsts jūstos diskriminētas un viņi teica, ka šeit nav līdztiesība. Un Eiropas komisija tradicionāli ir institūcija, kur tieši mazās valsts cenšas dabūt tādas spēcīgākas amats, lai kompensētu savu, piemēram, mazo deputātu skaitu, salīdzinoši mazo deputātu skaitu Eiropas parlamentā.
Bet vai Junker izvēle Vācijai dot šādu samērā netik smagu, kā jūs sakāt, portfeli? Savukārt Lielbritānija ir tikusi, Jonathan Hills ir ticis pie finanšu pakalpojumu komisāra amata, kas ir pietiekami nozīmīgs. Vai tas nav kāds mājiens, piemēram, Berlīnei par kādām izdarībām, savukārt Londonai tāda kā pielabināšanās, jo, kā zināms, Kamerons ļoti kritizēja Junkeru?
Jā. Gan jā, gan nē. Tātad, es domāju, attiecībā par Lielbritāniju, faktiski tiešām Lielbritānija pašlaik ir diezgan sarežģīta politiskā situācija. Mēs zinām, ka nākošu nedēļa 18. septembrī būs referendums par Skotu neatkarību, Un tāpēc tagad tracināt Britus, es domāju, nebūtu labs gājiens, un faktiski Junkers ir ļoti tāda tālredzīga politiska gājiena devs, kad diezgan spēcīga euroskeptiska noskaņotā Lielbritānija ir piešķīrusi diezgan labu amatu, un tas varētu tā kā Lielbritānijai palīdzēt šajā tā grūtajā iekšpolitiskajā situācijā. Tā kā es šeit domāju, ka tas ir drīzāk tāds ļoti labs politisks gājiens, bet ja runājam par domstarpībām strīdiem, kādi ir bijuši agrāk Junkeram, gan ar Cameronu, gan ar citiem, nu tad faktiski domstarpības ir bijušas starp ļoti daudziem politiķiem, un tas varbūt nebūtu izšķirošais.
Kādas ir galvenās atšķirības no iepriekšējās komisijas portfeļu sadalījuma ziņā, jo šeit ir daži portfeļi apvienoti, ir radušies jauni, kā jūs vērtējat, vai tas ir nu, uz labu, vai tomēr nu, varbūt var runāt pat par liekiem portfeļiem, par birokrātiju pārāk lielu?
Jā, faktiski šeit jautājumi ir vairākas daļas. Ja mēs runājam par birokrātiju, tad mēs vienmēr varam pasūdzēties, ka Eiropas Savienībā varbūt ir liela birokrātija, savukārt paša Eiropas komisijas darbinieki norāda, ka viņiem veicamo darba apjoms ir tik liels, ka runāt par birokrātiju nebūtu godīgi, bet kas, teiksim, ir jauns, tātad tiešām šī te jaunā komisija ir savādāk struktūrēta un ir labā ziņa, ka ir izņemta vairāki komisāru, teiksim, amati, nu, pa kuriem, pat jebkuram vispozitīvākajam Eiropas Savienības atbalstītājam, tomēr ir liels šaubas, piemēram, daudzvalodību komisārs, nu, būsim godīgi, nu, ko tāds daudzvalodību komisārs īsti var tur darīt, nu, tas ir ļoti, ļoti simbolisks amats, un es domāju, ka tas ir pozitīvi, ka tāds amats ir izņemts ārā. Protams, mēs varam diskutēt, cik labi bija, ka tika apvienot klimata izmaiņu un enerģētikas portfeļu.
Jo tie ir savā starpā jā, kaut kādā ziņā pretrunīgi.
Jā, jā. Un arī līdzīgs amats ir zvejniecība un vidas apvienošana. Faktiski šeit arī, nu, te mēs varam debatēt, jā.
Nu, jūsprāt, uz ko tas, kāds būs rezultāts šajā gadījumā, ja apvieno klimata izmaiņu un enerģētikas portfeļu, tas tiešām varētu, tur varētu būt tādi kā interešu konflikti?
Tas būs atkarīgs no, teiksim, konkrētā komisāra un, kā teiksim, viņi īsti izdarīs. Es domāju, to precīzi laiks parādīs.
Kā būs ar sastrādāšanos politiķiem? Tātad Dombrovskis būs, nu, viņš pārraudzīs, ko dara Franču Piers Moskovisī, kas, zināms, nav taupības atbalstītājs, bet Dombrovskis ir slavens ar savām idejām par taupību un tamlīdzīgi. Vai nebūs viņiem problēmas sastrādāties? Cik daudz Dombrovskis varēs, nu, tā teikt, norādīt, ko Moskovisī jādara ir?
Jā, faktiski šeit jautājumu es vēl varētu papildināt ar tādu interesantu aspektu, ko arī ārzem komentētāji ir norādījuši, ka kā tas būs, ka šim te minētajām komisāram no Francijas, Moskovisī, ka viņam lūk, viņu pāraudzīs divi citi viceprezidenti, kā Valdis Dombrovskis no Latvijas un Jirki Katainēnena no Somijas, tātad un šie abi cilvēki ir gan no mazām valstīm, gan arī taupības piekartēji. No vienas puses mēs varētu teikt, jā, varētu būt, zināms, diskusijas vairāk, jo tiešām sadurās dažādi cilvēki taupības piekartēji un netik liels taupības piekartēji. No otras puses šeit nevajadzētu gaidīt kaut kādu akalipsu un pasaules galu, jo arī Eiropas Savienībā 28 valsts ir ļoti dažādas. Vācijā mēs redzam ir Merkel taupības piekartē, Francijā sociālistu, kas gan tagad arī tā, ka mēģina vairāk uz taupību vilkt. Nu, ļoti, ļoti dažādi spēlētā. Lielbritānija ļoti atšķirīga. Tātad, ja ir dalība valsts atšķirīgs, tad tas ir visai loģiski, ka arī šo valstu izvirzītie komisāri arī ir atšķirīgi. Būtu naivi gaidīt, ka, teiksim, visi komisāri būs, piemēram, taupības piekartē vai kristīgie demokrāti, teiksim, spārni piekritē. Nē, šeit ir no visdažādākiem spārniem.
Bet ja viņiem vienā sfērā jāstrādā ar dažādiem uzskatiem?
Es domāju, tad šeit būs daudz lielākas diskusijas un ātrāk vai vēlāk, bet zinām, kompromisi tiks pieņemti. Eiropas Savienība nekad nav bijusi kaut kāda radikāla uz revolūcijām vērsta organizācija. Viņi ir drīzāk tāda kompromisa piekritēja, kur sadurās ļoti dažādu viedokļu uzskati, tiek pamatīgi debatēts un tad zelta, teiksim, vidusceļš kompromiss tiek pieņemts. Tā kā es šeit pat neredzu pārāk lielas problēmas.
Sakiet, kā Eiropas parlamentā veiksies komisāriem izvirzītajiem, nu, viņus, protams, kārtīgi tur pārbaudīs, intervēs. Vai varbūt kāds gadījums, kad kādu iepriekšēju izteikumu dēļ, skandālu dēļ, kāds no komisāriem tomēr netiek apstiprināts, vai arī varbūt ir bijuši gadījumi, kad nav pat pietiekams kompetences atklājas komisāram?
Jā. Es domāju, ka mēs tiešām varam ļoti iespējams pieļaut šādu situāciju, jo, kā rādīja iepriekšējās komisijas 2004. Gadā, tātad itāļu kandidāts tika, ja tā drīkst teikt, izbrāķēts tāpat tās 2010. Gadā bulgāra kandidāte, kurai kļuva redzams, ka viņai trūks pietiekošas zināšanas. Šī ir iespēja Eiropas parlamentam demonstrēt savu varu un ietekmi, jo viņiem ir jābalso par Eiropas komisijas apstiprināšanu, un pat ja visi 20, nu šajā gadījumā 7 komisāri, nu labi, ja mēs noskaitām augsto pārstāvu ārlietās 26, tātad pat ja visi šie komisāri ir ar vislabāko reputāciju, viszinošākie, arī tad Eiropas parlamentam būs, teiksim, tomēr vēlme, viņas kārtīgi iztaujāt, pakritizēt un tomēr censties vienu otru arī izgāst, tādējādi demonstrējot savu varu un ietekmi. Un arī ārzem presi jau norāda, ka jau parādās daži kandidāti, kuriem varētu būt tāds vājāks vietas, un pirmajā vietā šeit varētu būt komisāra kandidāts no Spānijas, Miguels Arias Kaņets, un tātad šeit jau tiek izteikt mājien, ka viņam varētu būt problēmas. Ja mēs paskatāmies Latvijas mēdījus, tad opozīcijā esošais saskaņas deputāts Mamikins jau ir izteicies, ka būs smagi jautājumi Latvijas pārstāvim Valdim Dombrovskim. Es domāju, ka Dombrovskis nav to kritisko kandidātu vidu, jo parastā praksa jau ir, ka deputāti no savām valstīm savus valsts kandidātus neaiztiek nekritizē. Atcerēsimies, ka 2004. Gadā bija problēmas Ingrīdai Ūdrei, un Latvijas deputāti viņi neaiztika.
Jā, bet šajā gadījumā Mamikins un Dombrovskis iekšpolitiski Latvijā ir pretinieki.
Jā. Arī toreiz bija ļoti dažādi iekšpolitiski, teiksim, nu, tie kandidāti, bet es gribēju teikt, ka nu, šeit Mamikins, protams, nu, mēs nebūsim naivi ģeopolitiski, viņš orientējās uz Krieviju, uz Maskavu, un tāpēc te nav pārsteigums, ka centīsies sariept Valdim Dombrovskim, bet pēc starptautiskajiem mēdījiem Dombrovskis galīgi neizskatās kaut kāds, teiksim, kandidāts ar vārīgām vietām vai kā.
Bet vai ir kādas politiskas grupas, cik nu jaunais parlaments ir iestrādājies, kas varētu būt vienojušās par kādas kandidatūras neatbalstīšanu, ne varbūt vēstures dēļ, reputācijas dēļ, bet ir kādu politisku iemeslu dēļ?
Jā, tātad tas varētu būt tās grupas, kas tagad paliek it kā opozīcija, un Eiropas parlamentā vairākumu tad veidos tradicionālās trīs grupas, tie ir Kristīgie demokrāti, jeb tautas partija, teiksim, bloks, sociālistu un brīvie demokrāti, nu, apmēram tādā veidā šie te centristi, viņiem pieder vairākums, un tātad pārējās frakcijas, kas paliek pāri, nu, tad viņas ļoti iespējams arī aicinās balsot pret, jo tas ir viņu darbības laiks, tā sakot, pļaujas laiks, kad viņi var izpausties, nokritizēt,